ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና ሎሚ ፈለማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ንዝካየድ መስርሕ ምርመራ ዝጀመረ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና ሂማልያን ካታሪክ ፕሮጀክት ዝተባሃለ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣብ ኣስመራ ይካይዶ ብዛዕባ ዘሎ መጥባሕቲ ዝምልከት እውን ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና መደብ ቅሕፅም እውን ክነቕርበልኩም ኢና ሙዚቃ እውን ከምኡ ምሳና ፅንሑ እሞ ናብ ፈለማ ትሕዝቶና ክንሓልፍ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ የካይዶ ናይ ዘሎ ምስማዕ መሰኻኽር ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ወይ ድማ ኢምፒችመንት ዝምልከት ክነስዕብ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ምስማዕ መሰኻኽር ክገጥሞ ኣብ ዘንዝሓለፈ 50 ዓመታት ሳልሳይ መራሒ ኣሜሪካ እዩ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ንክልተ ቀንዲ መሰኻኽር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብምፅዋዕ ቃለ ምስክርነት ምስማዕ ጀሚሮም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ 2020 ዓ ም ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ረብሕኡ ንምርግጋፅ ስልጣኑ ብዘይኣገባብ ተጠቒሙ ካብ ዩክሬይን ሓበሬታ ንምርካብ ፈቲኑ ዝብል ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምእማን እዩ እዚ ጀመረ መስርሕ ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ክልተ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ውልቂ ፖለቲካዊ ረብሕኦም ንምስጓም ናይ ውልቂ ጠበቆኦም ዝኾኑ ሩዲ ጁልያኒ ልኡኽ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዩክሬይን ገይሮም ልኢኸምዎም ክብሉ ንፈለማ ግዜ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ ቴሌቭዥን ኣብ ዝከታተሎ ዘሎ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ብዕሊ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣምባሳደር ዊልያም ቴይለር ከም ዝበሉ
I found a confusing and unusual arrangement for making US policy toward Ukraine.
ናብ ዩክሬን ዘቕነዐ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘደናግርን ዘይልሙድን ኮይኑ ይረኺበዮ። ኣብ ኣፈጻጽማ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክልተ መስመራት ዘለዉ ይመስሉ። እቲ ሓደ ስሩዕ ኣገባብ እቲ ካልኣይ ድማ ፍጹም ዘይስሩዕ ዝኾነ መስመር።
ታይለርን ንጉዳያት ዩክሬን ዝከታተሉ ዘለዉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆርጅ ኬንትን ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ትራምፕ ንዩክሬን ክውሃብ ኮንግረስ ካብ ዝጸደቐ ኣስታት 400 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሓ ንሕቶም ጆ ባይደንን ውላዶም ሃንተር ባይደንን ዝካየድ ምርመራ ዝበለጸ ዘገድሶም ምዃኑ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ተዛሪቦም ኣባል ኮንግረስን ኣብ ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦወንበር ኮሚቴ ስለያን ኣዳም ሺፍ ከም ዝበሉ
The questions presented by this impeachment inquiry are whether President Trump sought to exploit that ally.
ኣብዚ መስርሕ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ዝለዓሉ ዘሎ ሕቶታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ብቐሊሉ ክትጉዳእ ናይ እትኽእል መሻርክትና ሃገር ኩነታት ብምምዝማዝ ዩክሬይን ኣብ ናትና ምርጫ ኢዳ ክተእቱ ዓዲሞምዋዶ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሰበ ስልጣን ንኣብነት ኣብ ናይ ዋይት ሃውስ ኣኼባ ወይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓገዝ ዝምልከት ኣብ ወፍሪ ዳግመ ምርጫ ንዕኦም ብዝሕግዝ ኣገባብ ምስ ናይ ዩክሬይን ቅርብነት ፖለቲካዊ ምርመራታት ከተኣሳስረዎ ዶ ገይሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ስልጣን ፕሬዚደንታዊ ቤት ጽሕፈቶም ብዘይግቡዶ ተጠቒሞም እዩ እቲ ሕቶ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣገዳስነት ናይ ዝመስርሕ ዋጋ የብሉን ኢሎም ኣለዉ
ዋላ ሓደ ነገር የብሉን ናይ ሕጊ ጠበቃታት ክጥቀሙ እየ ዝሪኦም ዘለኹ ናይ ቴሌቭዥን ጠበቃታት እዮም
ትራምፕ ናይ ዴሞክራት ጠበቃታት ነቲ ናይ መሰኻኽር ሕቶታት ዝሓዝሉ ኣገባብ እዮም ዝተዛረቡ ኣምባሳደር ዊልያም ቴይለር ወታደራውን ዲፕሎማሳውን ኣገልግሎት ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝሃብሉ እዋን ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምስ ውልቃዊ ወይ ፖለቲካዊ ረብሓ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ክተኣሳሰር ወይ ከም ቅድመ ኩነት ክቐርብ ርእየ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ኣሃዛዊ ርእቶ ህዝቢ ኣሜሪካውያን ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዝካየድ መስርሕ ደገፎም እናወሰኸ ይመጽእ ኣሎ ዴሞክራት ከም ዝበለ ወግዓዊ ቃል ምስክርነት ብምቕራብ ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ ኣብ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ተንታኒት ፖለቲካ ሱዛን ሎው ብሎች ከምዚ ትብል ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዝካየድ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ፖለቲካዊ መስርሕ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ጨንፈር እዩ ገዲፉሉ ዘሎ ስለዚ እቲ ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ክፍፅም እንተ ደኣ ኮይኑ ሴነት ድማ ፍርድ ክህብ ወይ ዘይህብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሕግዞም ኣለዎ እያ ዝበለት። እቲ ኮሚቴ ክሳብ መወዳእታ ዝቕፅል ሰሙን ናይ 9 መሳኽር ቃል ብዕሊ ክሰምዕ እዩ። ብምሉኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ኣብ ዓንቀጻት መውረዲ ስልጣን ድምፂ ክህብሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ ቤት ምክሪ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ዓንቀጽ እንተደኣ ኣጽዲቑ ሴነት እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ኣብ ዝብል ኣብ ከባቢ ሓዱሽ ዓመት ፍርዲ ክህብ እዩ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ኣስመራ ክነምርሕ።
ሂማላያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 10 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ናይ ሓበላ መጥባሕቲ የካይድ ኣሎ። እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማላያን ዝኾኑ 17 ኪላታት ሕክምና ዝሓቆፈ ጉጅለ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ውሽጢ ሃገር ብሓባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኣስታት 1500 ሰባት ተጠቀምቲ ገይሩሎም። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሰዲድልና ኣሎ።
ብማይ ቀጻሊ ትሕፀባ ኣፅሪትን መድሓኒት ትገብራ ንቅድም እዚአን ትውድእ እውን ዳሕራይ ምስ ወዳእኹም እዚአን እዚኣ ከዓ ኣብ 6 ሰዓት ከምኣ ትቕፅሉ ዘቐያሕ ሓንቲ ነጥቢ ኢኹም ትገብሩ።
እዚ ዝሰማዕናዮ ድምፂ ብጉጅለ ሓካይም ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ናይ ሓበላ መጥባሕቲ ንዝገበሩ ሰባት ብበዓል ሞያ ጥዕና ንኣጠቃቅማ ኣፋዊ ዝምልከት ዝተዋሃበ መብርሂ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተሰመየ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ካብ 11/2019 ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ መጥባሕቲ ካታራክት ወይ ሓበላ ዓይኒ የካየድ ኣሎ። ኣብዚ ክሳብ ዓርቢ 15 ሕዳር ዝቕፅል መደብ ዜጋታት ኣሜሪካ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሂማልያን ዝርከቦም 17 ኪላታት ሕክምና ዓይኒ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕብባር ዝውሃብ ዘሎ ፍሉይ መደብ መጥባሕቲ እዩ። ኣብዚ መደብ እዚ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ናይ ሓበላ ፀገም ዝነበሮም ሰባት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሃፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ኩሉ ክሊ ዕድመ ካብ ህፃን ቆልዓ ክሳዕ ደቂ 90 ደቂ 100 ኩሉ መጀመርያ እኳ ሓሲብናዮ ነበርና እዚኣቶም ኣብ ብርሃን ዓይኒ ዝሕከሙ ዝነብሩ ይመሲልና ነይሩ። ዳሕራይ ግን እቲ ኣድላይነት ምስራእናዮ ተቁፅሩ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ፀዊዕና ሕጂ ከምዚ ኣብ ቅድሚ ካተደወለትኒ ካብ ኦም ሓጀር ዝመፀ ሰብኣይ ጅፅባሕ ንጎ ክኣቱ እዩ። ስለዚ ካብ ሙሉእ ኤርትራ እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዕድመን ቴሌፎን ፀፀውዕና ነምፅም ኣለና። ስለዚ ንኩሉ እዩ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑ ብምሎ
እዚ ከምዚ ዓይነት ምስ ወፃእተኛታት ዝግበር ተወሳኺ መደብ መጥባሕቲ ኣብ ተመክሮ ምልዋጥን ፀዓቀ ስራሕ ኣብ ምቅላልን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ካሕሳይ ተዛሪቦ።
ሓደ ተዓቕሚ ሰብ ኣለና እንድዩ ግን እዚ ተደራቢ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናውቲ ሒዞሞ ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ልዕሊ ዘለና መወሰኽታ እዩ። እቲ መድሃኒት እውን ብዘይ ክፍሊት እዩ ዝመፀና ዘሎ። እዚ እውን ሓገዝ እዩ። ሕጂ ዝነዓና እንታይ እዩ ነቲ ንሃና ፅዕነት ኣቃልል ዘብለልና ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝተረፈ ንክንምክቶ ይቐለልና።
ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝኾነ ኣሜሪካዊ ጆብ ሃይንትዝ ብግዲኡ ኣብ ኤርትራ ንፈለማ ግዜኦም ከም ዝመፁ ድሕሪ ምግላፅ ዕላማ ናይ ዝመደብ ምስ ኤርትራውያን ሓካይን ብምዃን ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ንምፍታሕን ተመክሮ ንምልዋጥን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
Move away that, resolve that backlog of people waiting. And then if we achieve the goal as anticipated, it'll be double the amount. So we're anticipating 1500 patients.
ብሓባር ኮይና ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ፀገማት ንዓይኒ ክንፈትሕ እንተኽኢልና ነቲ ቁፅሪ ብዕፅፊ ብምውሳኽ 1500 ዝኾኑ ሕሙማት ክንጠብሕ እዩ ትፅቢትና። በዚ ከዓ ኣብ ቀፃሊ ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝኾኑ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ከም መበገስ ዝላ ይኾነና እዩ። ምስ ሓካይም ኤርትራ ናይ ስራሕን ክእለትን ተመክሮ ንምልዋጡን ሓጋዚ እዩ ኢሉ ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ ንመጥባሕቲ ዝኸውን መሳርሒታትን ንልዕሊ 3,000 ሰባት ዝኸውን ኣፋውስን ብሓገዝ ከም ዘምፅኡ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ዝፀንሆም ምችኡን ብቑዑን ናይ ስራሕ ሃዋሁ እውት ስራሕ ንክሰርሑ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቡ። ሚስተር ጆብ ኣስዒቡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብራኽን ናይ ስልጠና መደባትን ካልእ ዘድልዩ ጠለባትን ንምምላ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳይ ምስ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ኣረዲኡ። ናይዚ ብሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝወሃብ ዘሎ መጥባሕቲ ተጠቀምቲ ብወገኖም በዝን ስተፈጠረሎም ፍሉይ ናይ ሓገዝ መደብ ክርእዩ ከም ዝበቅዑ ተዛሪቦም
ኩሎም ተሓባበርቲ እንዳሰሓቁ እንዳበሉ ሓኪሞም እናተማል ተዘጊሽ ተሓጉሽ ዓይነይ ሓዊኽ ንኹ በርይለይ ከማ ንዓኻ ሕጂ ፅቡቅ ገረብየካ ኣለኹ ደኺማ ኩያለ ገረ ነረ ኩሉ ተማሒረ ደም ነረሃኒ ተማሒረ ግን ናብልሃኒ ኣብዝመጥባሕቲ ግን ጥዒመ ከኒና ጀሚረ ሕጂ ግን ሕውኢለት ዝዓይብለይ ዓይነይ ሕጂ በቃ ንኽልካ ቋሒለ ንዓኻ ሕጂ ፅቡቅ ገረብየካ ኣለኹ
ብሩኽ ካብ ገዛ መንዳ ዓይነ ሽቁር ፀጊማትኒ
ዓይነት እያ የማነይቲ ናይ ፀጋመይቲ
ክልቲአን ሕጂ እዚኣ ድንጠብ ተገራት ሓንሳብ ሒሻትንላ
እታ መጥባሕቲ ዝተገበረተልካ ናይትማ ኣለኻ
እሳ ፅቡቐላ እንዳፀወትኒ ይዕኩምኒ
ሕጂ እታ ሓንቲ ኸ እንታይ ኢሎም ኣለዉ
ዳሓር እዚ ሓሳብ ከንጠቀይርካ ምጣእ እዚ ሽዑ ክትገብር ኢሎም
ነታ ካለይትኻ ክትገብራ
እዚኣ
ነዛ የማነይቲ ማለት እዩ
መጥባሕቲ ክገብሩ ተሰሪዖም ዝረኸብኩም ወዲ 80 ዓመት ኣቦ ብግዲኦም ከምዚ ኣነ ዝረኸብኩ ዕድል ካልኦትን ክረኽቡ እምነ ኢሎም
ኣነ ካብዚ ሕዘኒ 6 ዓመታት ፅባሕ ጥሪ እቲ ኣዝዩ ኣብ ምእካብ ዝበሉኒ ግን ሕጂ ናዚ 3 ወርሒ ክትወርሒ ዲሎም እንተፀዊዐ ኣለኹ ከምቲ ሓሳበይ ክኾነለይ ተስፋልኒ
ኣይና ሕጂ ናይ ፀገም ዳ ናይ የማን ዋላ ክልቴን ኣይና ኣይኖ
ሎሚ ሓንቲ ኣትገብር እምበር ፀገም ናይ ክልቲ እዩ ዘሎ ግና ሎሚ ግን ፀጋመይት እያ ናይ ብሓቂ ከምዚ ሎሚ ገይሮሞ ዘለዉ ከቢድ ረድኤት እዩ ሕና 10 ሰብ 20 ሰብ ዘይኣክል እዩ ዝሕከም ነይሩ ሎሚ ግን ክሳዕ 200 ዝኣክል ሰብ ከምዚ እንተራእዩ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ክብረት ሃቦ ምሳቶም እውን ኣብ ከምዚ ሓገዝ ዝደእተውና ክብል ክእል
ኣኽፊሎምኹም ኣለዉ ዶ
ዝኸፈልና ዩ ብናፃ ይገብ
ቀንዲ መደበሩ ኣሜሪካ ዝኾነ ጉጅለ ሂማልያን ካታራክት ፕሮጀክት ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ኣባላት ዘጠርነፈ ጉጅለ ሃካይም ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተመስረተ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኔፓል ጋናን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ መፅባሕቲ ከም ዘካየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ኣብዚ ብሙዚቃ ቁሉብ ክነዓርፍ ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሃንስ የብለኒሎ ዝብል ሓዱሽ ደርፊ ኣውፅእ ኣላ ኣጋብፀኩም ነመስግን ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሐንስ ንጥዕምቲ ዘይማኺ ክንቕፅል ናብ መደብ ቅሕፅልሚ
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ፅባቐ ቅሕፅልሚ ኣብ ኣፅቢ ወንበርታት ትግራይ ዝያዳ ዝፍለጥ ሁራ ሰለስተ ዝተባህለ ሳዕስዒት ክነላልዮኩም ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተገብረ ናይ ፊልም ፈስቲቫል ብኤርትራዊ ስነጥበበኛ ኤፍረም ካሕሳይ ዝተደርሰትን ዝተኣልየትን ዜና ዕረፍቲ ዝተሰመየት ሓፃር ፊልም ናይ ወርቂ ሽልማት ረኺባላ። በዛ መሰጋገሪ ናብ ብርሃን ብርሀ
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ኣህጉራዊ ናይ ፊልም ውድድር ፌስቲቫል ብስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ተደሪሳ ዝተኣልየት ዜና ዕረፍቲ ዝተሰመየት ፊልም ኣብ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ኤንደፌስ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታ። እቲ ስልማት ኣብ ፊልም ንዝነጥፉ ስነ ጥበባውያን ዝወሃብ ስልማት ኮይኑ ብፊልም ፕሮፌሰራት ተመሚዩ ዝወሃብ ስልማት እዩ። ነዚ ስልማት ተዳሉ ትካል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ዝመደበራ ትካል ፊልም እያ። ደራስን ኣላይን ናይዛ ዝተዓወተት ፊልም ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ብምግላፅ ይጅምር።
እታ ፊልም ሓፃር ፊልም ኮይና ሾርት ፊልም ማለት እዩ 35 ደቂቃ ኣብኡ ተሳቲፉ ንብሎ ተዋሳእቲ 9 ይኾኑ። እቲ ወሲላቶ ደላ ስልማት ድማ ኢንደፊስ ፊልም ኣዋርድ ዝብል ናይ ውድድር ትካል እጂ ኣብኡ ጎልድ ወሲላ ኣላ። ጎልድ ከዓ እንታይ ብኣዋርድ ኦፍ መሪት ካብተን ሓፀርቲ ፊልምታት ብፀብለልታ ማለት እዩ ትልክዕ። እቲ ስልማት ከዓ እንታይ ድብል ኳሊቲ ክሪኤቲቪቲ ቴክኒካል ኣስፐክት ድብል ብዓይነት ብመሃዝነት በቲኡ ተጠቂምናሉ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትርኢት ተጠቂምናሉ ዘለና ኣገባባት ኣሰዓላን ክፅብቕ ከም ዘለዎ ትርኢታት ዝገበርናዮ ብኡ ሰለስትኡ ተዓዋት ኮይና መፅያ ኣብ 17 ኦክቶበር እያ ኖሚኔሽን ረኺባ። እቲ ፍርዲ ድማ ኣብ ዕለት 4 እዩ ነይሩ። ተወዳዲራ ድመፀት እያ ናይ ውድድር ስለዝኾነ እናተፃረየት ናብ መወዳእታ እትያ ተዓዊታላ ማለት እዩ። እታ ትካል ዛ ኢንደፊስት ፊልም ኣዋርድስ ትብል ንታለንት ዘለዎም ሰባት ቅድሚ ሕጂ ማለሲ ግሎባል ተፈላጥነት ደይብሎም ንዓኣቶም ኣላልያ ታለንት ናቶም ኣላልያ ብሉፅነት ናታቶም ኣላልያ ናብ ዓለማዊ ኣፍልጦ ንክወሃቦም ትዝርጋ ትካል እያ። ኣብ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንቺስኮ እያ ትርከብ ማለት እዩ ኣሜሪካ።
ካልእ እታ ፊልም ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ካልእ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ኮምፒቲሽን ዝብል እውን ተሓፂያ ከም ዘላ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ እስከ እቶም ምስኣ ተሓፂኦም ዘለዎ ፊልምታት ከበይ ካበይ ዝመፅ እዮም?
እዚ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ኮምፒቲሽን ኣብ ዩኤስኤ እዩ ዝብል ዝርከብ ስውን ሕጂ እቲ ኖሚኔሽን ብልክዕ ብ9 ኖቨምበር ተነጊርኒ ተሓርያ ከም ደላ ሕጂ ፋይናል ምስ 4 ተወዳደር ኣላ። ኣናዘር የስተርደይ ትብል ካብ ዩኤስኤ ኣላ። ቻዝን ትብል ካብ ዩኬ ኣላ። ስታርቲን ኣዘሲ ካብ ስፔይን ኣላ። ደባድ ኒውስ ካብ ኤርትራ 4ን ፋይናል ኣትየን ናይ መወዳእታ ውድድር ካይድ ኣለዋ። እቲ ሪዛልት 26 ጃንዋሪ ናይ ዝመፅለላ ዓመት 2020 ሽዑ ክነገረና እዩ።
እታ ፊልም ሙዚቃ እውን መሰነይታ ተገይሩላ ሞ እስከዚ ሙዚቃ መሰነይታ ዝገበረላ ከመን እዩ?
እቲ መሰነይታ ሙዚቃ ድምፅታት ኣውደሎ ናተዩ ማዕለይ ዝገበርኩ ወይ ኪቦርድ ተፃወተ ሬጋን የማነ ወይ ሬግቡ ስቱድዮ ዝበሃል እዩ። ኣነ ንስም ኮይና ጌርናዮ እቲ ድምፅን እቲ ድዘለኮ ዓይነት ናይ ኣገባባ ዘያ ዩማናይቲ ስራሕ ንዕኦ ክሰኒ ዝኽእሉ ግን ባእይ ተገይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ብዓንዳ ርእሱ ተዕላማና ከዓ ንሕና እንታይና እቲ ናይ ሞያ ዕዮታትና ብዝዘለስኒ ፊልምታትና ከመይ ይመስል ብግሎባል ከመይ ክጥመት ክእል እስከ መፈተን ንስዘብ ደሞ ንያቱ ንሕና ታሪክ ዘለና ባህሊ ዘለና ህዝቢ ኢና ከመይ የቢልና ኢና ኣጥዒና ክንስእለኩም ዘለና ኣመድ ክትበና ወይ ኣንፈት ክትበና ትኽእል እያ ብምባል እዩ ማለት እዩ።
እስከ እታ ፊልም ኣብ ምንታይ እያ እስከ ተተኩር ዝያዳ እቲ ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ኣብ ምንታይ ዘተኩር እዩ?
ማሕበራዊ ጉዳይ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘተኮረ እዩ። ሓደ ሰብ ማለት ቅድሚ እታ ዝገብራ ሲሳይድ ብዛዕባ ነፍሳ ቅፍለት ቅድሚ ምግባሩ ደሳሉጦ እዩ። ባዕሉ ሳንዱቁ ዕድግ ባዕሉ ናይ መቃብሮ ከፍል ንካልእ ሰብ ክፀግም ደዘሊ ይኮነን ሎተሩ ንበፅሐ እዩ መወዳእታ ግን ማለት ነቶ 500,000 ምስራይ ኣይበፅሐን እዩ ገዲፎ ኢና መሓንቆ ተረኸይድ ግን በፅሐ ክሳዕ እንታይ ሕጅት መሰጅ ናና ክሳዕ መወዳእታ ስተስፋ ክንቆርፅ ይብልናን ኣሎ ማለት ኣብ ላስት ሚኒት ወይ ናይ መወዳእታ ደቃያ ክመፅእ ዝኽእል ተስፋ ስለ ዘሎ ብኾነ ሰብ ተስፋ ክንቆርፅ ከምዘይብሉ ናብኡ ዳኣመተት ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ደተኮርት ሓፀር ፊልም እያ
ኤፍሬም ካሳይ ወድ ኳዳ በፊልም ሰራሕካያት ኣዊታላ እዛ ነቶም ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ፊልም ኢንዳስትሪ ተዋፊሮም ዘለዉ ኣደ ዘተባብዕ ኣንፈት እዩ ሞ ኣብዘን ኣርባዕተ ሕፀያት ኣትያ ዘለውን ተኣዊታ ክትወፅእ ተስፋ ገብር እንኳ ሓጎሰካ
ሓጎስ ኩላና ብርሃነ ታንኪዩ
የቀኒልና ብርሃነ ብርሀ ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ ኣፅቢ ወንበርታ ዝያዳ ዝፍለጥ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ፅቡቕ ዝገልፅዎ ጋሻ ሒዙልና ኣሎ ኣለፍሳ
ጋሻ ብሕት ዕድሚ መምህር ሙዚቃን ስነ ጥበብን መምህር ሳሚኤል ረድኢ ፍትሓጤን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮለጅ ሕብረተሰብ ሳይነስን ቋንቋታትን መምህር እዮም። ብዛዕባ ሁራ ሰለስተ ከዋግዑን ዓዲመ እዮም። ሁራ ሰለስተ ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ኣፅወንበርታ እዩ ዝፍለጥ። ሁራ ሰለስተ መለለይ ትውፊት ኣፅወቶት እዩ። መምህር ሳሚኤል ቅድሚ ናብ ሁራ ሰለስተ ምእታዎም ትሌት ኣልዒሎም ይዛረቡ ኣለዉ።
ሓደ ክልተ ነገር ክንብል ብዛዕባ ትሌት፣ ትሌት ክበሃል ከሎ ርክብ ስነ ፅባቐ እዩ፣ ንድፍ እዩ፣ ቋንቋ እዩ፣ መራኸቢ ሜላ እዩ። ሰባት ብትልሂት ይራኸቡ እዮም። ተፈጥሮኣዊ እዩ። ኣድማሳዊ ተወርሳኣዊ ንጥፈታት ወዲ ሰብ እዩ እንተዘለና ምግናን ኣይኮነን። ክፋላት ትልሂት ሰለስተ የን ኢልና ብዓለም ለኸ ደረጃ ማለት እዩ። እታ ቀዳሚቲ እታ ትልሂት ባሌት ዝበለ እታ ትልሂት ባሌት ኣብ ዘመናዊ ዝኾነ ትልሂት ዘመናዊ በቲ ሓደ ዘይኮንኩስ ዝሰልጠኑ ጥራሕ ዝሰርሕዋ ኣብዚ ኦፔራ ገለ ዝብሎ ሙዚቃዊ ተዋስኦ ጓልን ወዲ እንተተሓሒዞም ዝኸዱላ ኣብታ ባሌት ቲያ በዚና ንወስዶ ተኸላይተ ታ ዘመናዊ ንብላ ዘለና ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝተኣታተወ ኮይኑ ምሁር ዘይምሁር ዝሰልጠነ ዘይሰልጥነ ይጠልብን ሓፈሻዊ ሕጊ ዘይብሉ ተሃገረሰባዊ ንብላ ዘለና ድሓር ክንመፃ ኢና ከም ትልሂት ናይ ሁራ ሰለስተ ብጉጅለ መላሃ እዩ። ሓደ ሰብ ኣይለሃኒ በይኑ ከምቲ ዘመናዊ እከሎም ሂዝቦ ዘይብሉ ስሩዕ ሰልጣኒ ዘይብሉ ስሩዕ ምንቅስቃስ ረምታ ዘለዎ ተወርሳኣዊ ካብ ናብ ዝሰጋገር ማለትና እዩ። እዚ ኢልና ኣብቲ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ድሓር እንታይ እዩ ዘሎ ክትልሃን ከለኻስ መን እዩ ዝልሃ እንተለና ኣካላት ወዲ ሰብ እዩ። ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ዝንቀሳቀሳ ከዓ እንታይ እየን? ክሳድ፣ መንኮብ፣ ደረት፣ ማዓንጣ፣ ኢድ፣ እግሪ። ሁራ ሰለስተ ካብቶም ዕዙዛት ትልሂታት ትግራይ ግን ከዓ ንኣፅብን ኣፅባውያንን ከም ሕላገትን መንነትን ኮይና ተኸይ ዘላ እዚ ንበል እምበር ኣብቶም ከባቢታ ዝርከቡ መዋስንቲ እውን ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ሳዕስዕ ፃዳ እምባ ክልተውላዕሎ ዓፈር ኣብ ኤርትራ እውን ኣለዩ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ሓሊፉ ንወሎ ገፅ እውን ይኸይድ። እዚ ማለትና ግን እንታይ እዩ? ኣብ ኣረጋግፃ ኣብ ምንቅስቃሶም ግን ፍልል ኣለዎ። እንታይ ጥራሕ እዩ? ኣብቲ እግርስ ናይ ምምስሳል ባህርያት ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እምበር ሓደ ዮም ማለትና ግን ኣይኮነ።
መምህር ሳሙኤል ሁራ ሰለስተ ምስ ወታደራዊ ተዕሊም እውን የተሓሕዝዎ እዮም።
ከም መበገሲ ግን ዘን ሰለስተ ነገር እዮም ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግራይ ዘለዓላ ተቐዳመይቲ ምስ ስልጣነ ወይ ንግስነት ኣክሱም ይተሓዝ ኣብ ራብዓይን ሻልሻይን ከባቢ ክፍለ ዘመን ምስ ኤዛናን ካሌብን ተተሓሒዙ ኣብዚላል ኣብቲ ግዜቲ ወተሃደራዊ ዝኾነ ስርዓት ናይ ወተሃደራት ኩናት ይጅመር ስለ ዝነበረ ስልጠና ክወሃም ከሎ ፀጋም የማን ጋም ማን ጋም ማን ካብኡ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ኣለውና። ተክላይቲ ካብ ናይ ዓፈር ትልሂት ዝረዓመ እዩ ዝብሉ ኣሎ። ብርግፅ መዋስንቲ መዳወብቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮንን ኢልካ ስለ ዘይግመት ኣብ ናይ ኣፅብን ኣፅባውያንን ኮይኑ ንካልእ ወሰናስን ዝፀለወ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ።
ከም ኣገላልፃ መምህር ሳሙኤል ረድኢ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ናይ ባዕሉ መዐጀቢ ከም ዘለዎ ይዛረቡ።
ምስ ሁራ ሰለስተ ዝሳነዩ ነገራት ኣለውና። ተቀዳማይ ትልባሳዕት ከም ድግድግ ተዓጢቕካ ዝኽየደሉሎ ንባዕሉ ተወንዚፍካ ዝኽየደሉሎ ስለዚ ሓደ መልክዕ ኣለዎ ንባዕሉ። ከበሮ ወሳኒ እዩ። በዓል ከበሮ እውን ወናም ዝኾነ ብኡ ክትሰርዕ ኣለካ፣ ምክንያቱ ብከበሮ እዩ ዝግለፅ። ሳልሳይ መንጉሕ ኣሎ። ምእቲ መንጉሕ እውን ወናም ዝኾነ ዘንጉሕ ሰብ ክንብለ ኢና። ካልእ ታ ብርብር ትበሃል መለለይ ናይ ኣፅባውያን ናይ ሁራ ሰለስተ ታ ብርብር ትበሃል ዝተለለወት ነዋሕ በትሪ እውን ኣላ። ካልእ ንክራር ጭራ ጥሩምባታትላ እውን ከም መሳርሒ ሙዚቃ የተወ ኩሉ ንኸየትዋ ከም ዓቕሞም ግን ሓንቲ ድያ ክልተ ግን የትዎ እዮም። ትዝዓበየ መሳርሒ ግን እቶም ኩሎም ዝበልናዮም ኣይኮነ እቶም ዝዓበየ እዩ። ትዝዓበየ መሳርሒ ናይ ሁራ ሰለስተ እግርናን እግሪ ሁራ ዝረግፅን እንተበልና ምግናን ኣይኮነ። ንጥፈታት ሁራ ከመይ እዩ ዝኸይድተልና ቅድም ቀዳድም ዳርጋ መብዛሕትኡ ብቅራ እዩ ይጅመር። ኣብ ማእከል እውን ፈኸራ ኣለዎ እዩ ግን ቅራ ዳርጋ ብወሳንነት ዝቐርበሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ምንቅስቃሶም ፀጋም እግሪ ይጅምር ትኻሊእ ይኽተል። ንምንታይ ኢና ፀጋም ትኩረት ንህብ? ኣብ ሰለስተ ነገራት ትኩረት ኣለዋታ እግሪ። ሓደ ኣብ ሁራ ከምቲ ዝበልና እዮም ፀጋም እያ። ሓደ ክልተ ሰለስተ ሓደ ክልተ ሰለስተ እያ ትብል ካልኣይ ኣብ ውትድርና እውን ንባዕላ ፀጋም እያ። ሳልሳይ ኣብ ሙዚቃ እውን ንባዕሉ ብፀጋም ኢኻ ብየማን ተጀሚርካ ተገልቢጡ ኣሎ ማለት እዩ ተካይዳኻ እዩ።
ኣብ ፆታ ኣፅወቶት ሁራ ሰለስተ ብርውራይ በትሪ ናይ ባዕለ እጃምን ኣካይዳን ከም ዘለዋን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይተሓወስን ይዛረቡ መምህር ሳሙኤል።
ተወሳኺ ምንቅስቃሳት ኩራ ሰለስተ ኣለዩ። ተቐዳመይቲ ታ በትሪ እያ። ታ በትሪ ኩሉ ግዜ ሳውን ትሰርሐ። ኣበይ ጥራሕ ናይ ምዕራፍ ምልክት ኣለዋ። እቲ ረጊዝካ ክትዕርፍ ከለኻ ኣብ ሳልሳይድ ወይ ከዓ ኣብ ራብዓይ ክትብልን ከለኻ ንሳኣ ንላዕሊ ንላዕሊ ደይባ ንንስተይ ትዕርፍ ሓደ ክትብል ከለኻ እሳ ንባዕሊ ላዕሊ ንታሕትን ትብል እዚ ሓደ ኣሎ። ካልኣይ ኣብኡ እንታይ ኢና ንብል ሁራ ሰለስተ ብዋናነት ብደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ የለዋ እንድን ኣለዋ ባ ግን ምስኦም ተሰርዐን እቲ ናይ ምርጋፅ ነገር ኣይኮናን ተኹም ብያዶ ክዳነን ተቆኒነን ተሓኒነን ኣብኡ መልክዕን ዝህባ ከም ቀለስቲ ይኮና ማለት እዩ።
መለለይ ኣፅቶት ዝኾነ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ብዓለም ለኻዊ መዐቀኒ ዘሎ ትርጉም እውን ገሊፀ ምልይ ኣለዉ።
እንታይ እያ ታብ ዓለም ለኸ ንብላ ዘለና መለክዕ ኣለዎ እዩ ቴሙኡ ከመይ ይመስል ዛዕባ ባህሊ እዩ ዘልዕል ሁራ ሰለስተ ብዙሕ ግዜ ናውቲ ሙዚቃኦም ጥሩምባ ክኸውን ይኽእል ጭራ ክራር ከም ዘለዎት ናውቲ ሙዚቃ መንፈሱ መንፈስ ኣለዎ እዩ ፍሱፍ እዩ ቅዱ ሃገረሰባዊ ግን ከዓ ንዘመናዊነት ሙችእ ዝኾነ ቅልጣፊኡ ቅልጥፍ ዝበለ እዩ ምልህዛዝ ኣይፈቱን ማለት እዩ ክትረግፅ ኢኻ ስለዚ ዝበለ ጥዕና ዘይብሉ ሰብኩ ውያኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ጠንኪሩ ክመፅ ስለዚ ኣፅዋያውያን እውን ጠንክራት እዮም ኣብኡ ማለት እዩ ቅርፂ ቅርፂ እታ ውሳኒ ታብ ሁራ ሰለስተ ታ ቅርፂ እያ ቀለልቲ እየን ተናብኡ ዘለዋ ሓረጋት ትግጥሙን ሕፅር ሕፅር ዝበለ እዩ ትዜማ ኣነ ቀንድፍ ትዜማ እያ ዝነጥፍ ዘለኹ ንኩሉ ብርክ ዕድመ እዩ ዘገልግል ማለት እዩ ዝደጋገም ከዓል ስለዚ በዚ እውን ተፈታዊ ይገብሮ ይነት ሁራ ውፅኢት ናቱ ሙቆት ይዝሕ ኮፍ ምባል ኣሎ ሓፍ ምባል ኣሎ ኣብቲ ስርሖም እናተፀማዘዝካ ትዘገርም ሕጂ 1ተ ሰብ 2ስራ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽሕ ሰብ ኣቐሚጥካ ካብ ዕፅሚ ዘምፅዎ ርገፅ ተትብሎ ሽሕን ሚእትን 2ሽሕ 3ለስተ ብሓደ ግዜ ረም ዘብለልካ ከምቲ ብኩናማ ንሪዮ እቲ ዘገርም ናይ ዝባህርያት ናይ ሁራ ሰለስተ ቃሲ ድረኻዊ ጥበቡ ከመይ ይመስል ተፈጥሮዊ እዩ ተወርሳዊ እዩ ሃገረሰባዊ ከዓኒ በዚ ምክንያት ቶም ደረፍቲ እውን ፅቡቕ ኣመጊሶምሉ እዮም እነ ተስፋ ዓለም ገብረስላሴ ንጉሳ ኣባድን ኢሎም እዮም እታ ናይ ንጉሳ ኣባድ ግን ክንብላ ግድነት ታ መልእኽትና ኢሎም ምስኣ ክነተሓዛ ፅቡቕ ነገር እዩ ክስብሰብቲ ሁራ ክስለስቲ ሁራ ክርባዕቲ ሁራ ክስዕብቲ ኩዳ ቆልዑ ትግራይ ኣደያ ስፍሐለይ ሜዳ ዝበላ ኮ ነታ ሁራ እያ በዚ ምክንያት ከዓ ሓደ ካብቶም ዘይጭበጡ ሓድግታት ትግራይ ብምዃኑ ነዚ ንምዕቀብ ምምዕባሉን ሓደ ክንዲ ኩሉኩሉ ክንዲ ሓደ ኮይና ክነጥፈሉን ተስፋ ብምግባር እዩ
ሁራ ሰለስተ በብዓመቱ ምስ በዓል ልደት ክርስቶስ ተጓዛጉዙ ኣብ ኣፅቢ ብድምቀት ዝበዓል መምህር ሳሙኤል ዝሃቡኒ መምርሒ ኣዝየ ዘመስግን ዓለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ካብ መቐለ
እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም ትሕዝቶታት እዚኦም እዮም ነይሮም ክሰናበተኩም ገብረ ገብረ ምድንየ